Ons kyk nou vanaand na leiding en berading. Die perspektief op leiding, hoe moet ons leiding sien uit die perspektief van God se woord? Die vers waarop ons gaan fokus en wat eintlik vir ons 'n goeie perspektief gee oor leiding is daai 2 Korintiërs 4 vers 17 wat sê want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. So leiding en verdrukking is tydelik, maar die Here gebruik dit tot ons heerlikheid. En daai is die perspektief wat ons aan onsself moet verkondig en dan ook aan mense wat in leiding is, aan hulle dit verkondig. Die feit van die saak is dat almal een of ander tyd leiding en pyn gaan ervaar in hierdie lewe. Of dit nou siekte is, en of dit die afsterwe is van iemand, of dit 'n gebrek is, 'n fisiese gebrek, of dit 'n ongeluk is, dit is 'n feit van die lewe. En daarom gaan ons daaroor moet reg dink, en moet ons mense probeer die regte raad gee uit God se woord. Dit is ook as gevolg van hierdie lyding, wat mense ervaar, dat partykeer het mense dan hierdie berading en disipelskap nodig. En hier gaan het spesifiek, wanneer ons praat oor leiding en berading, dan gaan het spesifiek oor die situasie waar iemand, of ek self, nie die leiding wat oor my of hulle kom, reg verstaan nie, en het reg hanteer nie. En dan is het nodig dat ons onsself reg moet beraad, en ander mense die regte raad gee. Want ons woon in 'n vervalle wêreld, ons werk met sonde, en daarom sal ons ook leiding, wanneer dit oor ons lewe kom, nie reg hanteer nie. So ons het nodig om hierdie perspektief te hou. Leiding is algemeen, is universeel, want die sonde is algemeen. Waar daar sonde is, sal daar leiding wees. Dit is 'n feit. So die vraag is nie tussen leiding en geen leiding in hierdie lewe nie. Enige filosofie of godsdiens of leer wat vir jou sal sê, dat jy geen leiding gaan hê nie, is net vals, want het ontken sonde in die wêreld. Die vraag is liewer, hoe verstaan ek pyn en leiding? Dis die vraag. En hoe gebruik die persoon en ek hierdie pyn en leiding? Hoe verstaan ons pyn en leiding? Vir die gelowige, en dit is die troos en die bemoediging wat ons aan mekaar moet verkondig en aan myself moet herinner, is dat pyn en leiding 'n spesifieke betekenis in die lewe, die leiding en die sterwe van Jesus het. Daar het leiding hierdie spesifieke betekenis gekry. Dit was met Jesus se vleeswording en die klimaks aan die kruis dat pyn en leiding nie hopeloosheid vir gelowiges beteken nie, maar juist verlossing. En dis die perspektief wat ons moet bou. Jesus moes deur pyn en leiding gaan om vir ons sondes te sterf, sodat ons verlossing kan kry. En vir daai rede het dit vir ons 'n wonderlike betekenis in Christus. Christus het die grootste pyn ervaar, dit is die ewige straf van God in tyd, want hy het in tyd het hy van sy geboorte af en dan tot aan die kruis het hy die straf vir ons sondes gedra. En so het Jesus dan die ewige verlossing van God se mense teweeggebring, deur lyding, deur straf, deur swaar kry, deur pyn. En nou beteken die lyding wat gelowiges in hierdie lewe ervaar, nie vir hulle straf nie, dit is nie tot ons straf nie, maar juis om hulle meer te verander na die beeld van Jesus. Dit is hoe God die lyding en pyn vir gelowiges gebruik. Dis wat Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 4, dan sê hy vanaf vers 16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want onthou Paulus, hulle het gepreek. Hulle het Jesus gepreek en hulle het baie verdrukkinge gekry, maar hulle het aangehou, want hulle het geweet dit is tot die beswil van daardie mense daar en ander mense wat die evangelie moet hoor. En dan sê hy verder, want hulle kry verdrukking, want die verdrukking, die ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So as gevolg van die kruis, kan gelowiges nie lyding en pyn dieselfde as ongelowiges sien nie. Ongelowiges sien dit as 'n groot beslommernis, as 'n groot nadeel dat daar pyn en lyding is. En die wêreld wil hê dat daar nie meer pyn en lyding moet wees nie. Dan moet jy ontsnap wees van pyn en lyding. Maar dit is nie die realiteit van die sonde nie. Ons erken die sonde, vir ons erken dat daar's pyn en lyding. En dan sê ons, hierdie lyding en pyn is tot ons voordeel. Nie dat ons daarvoor soek nie, maar die Here bring dit oor ons en ons kan dit dan geduldig aanvaar. So die grootste taak, wanneer een gelowige, ander gelowige disipel, wanneer jy jouself disipel, wat sukkel om lyding in hulle lewe te verwerk, gaan wees om daardie persoon te help, om lyding en pyn in die regte perspektief te sien. Dit is die groot ding. Ons moet die pyn en lyding in die regte perspektief sien. En daarom is dit baie belangrik dat ons die leer oor die voorsienigheid van God reg verstaan. Dit is waar ons gaan moet begin om pyn en lyding reg te sien, is die voorsienigheid van God, in Engels die providence van God. Let wel, en is toch belangrik, dat die voorsienigheid van God verwys na die goeie en die slegte. Ons dink baie keer as ons hoor voorsienigheid, dan is dit die Here wat die goeie bring. Maar die voorsienigheid van God beteken ook dat hy die slegte ook bepaal wat oor ons lewe kom. En die Heidelbergse katekismus verduidelik het baie mooi, Sondag 10, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Die almagtige en al teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower, blare en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vader hand toekom. So die goeie en die slegte dan, die goeie en die slegte kom uit die Vader hand uit. Die moeilike en die maklike kom uit die Vader hand uit. Dit is die voorsienigheid van God. Maar dan is die volgende vraag en antwoord aan die hand van die skrif, wat baar het ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Wat baar het ons? En dit is nou die perspektief wat ons moet behou verder. Hoekom is dit vir ons tot voordeel? Wel, dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Hierdie spesifieke vers wat waarna verwys word in hierdie vraag en die antwoord, is daai Romeine 8 vers 28. Die bekende ene wat sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En as ons daai besef, dan kan ons in teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar wees. Dit is die voorsienigheid van God. As ons nou terugkom na lyding en pyn, dan moet ons besef, daar is twee soorte lyding en pyn. As mens dit nou mooi moet opdeel in kategorieë, en dit is baie keer goed om die goeders in kategorieë op te deel, dan kan mens baie keer sien dat al werklik lyding is op verskillende vlakke, en mens kan sien, goed, hier is hierdie lyding, hier is hierdie pyn, en dan kan jy sien, okay, goed, ek moet dit in die regte perspektief sien. Wel, die eerste pyn en lyding wat mens kry is liggaamlike pyn, liggaamlike lyding. Die tweede ene is emosionele pyn. Liggaamlike pyn kan een van die volgende insluit. Dit is siekte, 'n ongeluk, hoofpyn, gebrek, al sulke liggaamlike verdrukkinge wat mens kan kry. In 2 Korintiërs 6 vers 3 tot 10 dan sien ons van die verdrukkinge wat Paulus gekry het. Dis nou 'n paar hoofstukke aan van 2 Korintiërs 4 wat ons gelees het. Dan sê Paulus vanaf vers 3: "Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie, maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van God met baie geduld in verdrukkinge, in node, in benoudhede." in slaa, in gevangeniskappe, in oproere, in arbeid, in slaaplose nagte, in honger ly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid, in die regter en die linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend, as stervendes en kyk ons lewe as getugtig en tog nie gedood nie, as bedroefdes maar altyd opgeruimd, as armes maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie en tog alles besit. So jy kan sien hierdie Paulus, die apostels, die predikers saam met Paulus het baie verdrukkinge gehad, fisiese verdrukkinge. Hulle slaag gehad, gevangenskap, skipbreuk. En hy later dan brei nog uit in 2 Korintiërs op hierdie liggaamlike pyn wat hulle gehad het. En dan kry jy ook die emosionele pyn. En dit kan een van die volgende insluit, dit kan hartseer wees as iemand doodgaan. En jy moet iemand afstaan aan die dood, droefheid, daar's droefheid, daar's smart, daar's vrees, daar's skuldgevoel. Paulus beskryf hierdie emosionele pyn ook in 2 Korintiërs. Ons het dan gelees in 2 Korintiërs 6 vers 3 tot 10, nou is dit in 2 Korintiërs 7 vers 5 tot 7, nou praat hy van hierdie emosionele pyn wat hy gekry het. Want ook toe ons in Macedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie, maar ons is op allerhande maniere verdruk, van buite was daar aanvegtinge en van binne verskrikkinge. Maar hy wat die nederige troos, namelijk God, het ons getroos deur die koms van Titus, en nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos is. Deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly het. So daar was hierdie, ten minste in die Korinthe gemeente was daar hierdie verlange, hierdie verdriet. Maar Paulus het ook, maar hierdie aanvegtinge gehad, ook emosionele aanvegtinge gehad, en daar was hierdie verskrikkinge. So, die punt is maar net, daar is emosionele pyn ook. En een van die grootste emosionele pyne wat gelowiges gaan ervaar, en hierdie is nogal 'n feit, is skuldgevoel. Dit is wat ons kry, wanneer ons sonde gedoen het. Ons kry dit met Dawid, hy het baie skuldgevoel gehad, oor die sonde wat hy gedoen het, en as jy mens lees, Psalm 32, dan sien jy, hy het eintlik fisies swaar gekry, as gevolg van sy emosionele pyn. So, dit is wat die emosionele pyn tot selfs tot gevolg kan hê, is fisiese pyn. As jy nou verder lees, daar in 2 Korintiërs 7 vers 8 tot 10, dan beskryf Paulus, dat daardie droefheid, daardie skuldgevoel, wat die Korinthe gemeente gehad het, vir hulle goed was. Hoor gegaan hierdie verse, want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, so hulle het daai emosionele pyn gehad, maar dit is goed, want hulle is aangespreek oor sonde. Is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer, want ek sien dat daardie brief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. So daar is hierdie goeie droefheid. As iemand, as 'n gelowige aangespreek word oor sonde, dan is dit nie lekker nie, 'n skuldgevoel. En dan werk daardie goeie droefheid, werk verlossing. Dit werk bekering. Nou, beide hierdie soorte pyn, hierdie liggaamlike pyn en emosionele pyn, wat mense gaan ervaar, wat ons gaan ervaar, kan lei tot woede, en dit is nou die reaksie, en dit is gewoonlik in 'n beradingssituasie waar mens gewoonlik te doen het, is die slegte reaksie op daardie emosionele en liggaamlike pyn, en selfs by onsself. En as ons hierdie reaksie sien, dan moet ons besef, ok, ons moet weer perspektief kry, oor lyding. So die soorte pyn kan maklik, hierdie soorte pyn liggaamlik en emosioneel kan lei tot woede, Dit kan lei tot kla, dit kan lei tot murmurering, dit kan lei tot ondankbaarheid, selfbejammering, ontmoediging, ontevredenheid, dwelmverslawing, huweliksprobleme, twyfel, slaaploosheid ensovoorts. Maar die punt is, geen van hierdie lyding kan vermy word nie. Dit kan nie vermy word nie. Dit kan nie vermy word nie. Psalm 90 vers 10 sê, die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Dis wat die Here sê wat gaan gebeur. Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Ons lewe gaan verby, maar die lewe is vol verdriet en lyding en pyn. So kom ons kyk eers dan na die oorsake van pyn. Dit is baie keer goed om dit ook te bepaal. Dis nie noodwendig net sonde wat veroorsaak dat ons lyding het, soos in Dawid se geval met sy sonde met Batsheba en Uria nie. So daar's ten minste 5 oorsake van pyn. 5 oorsake. Die eerste ene is die sondeval. Die sondeval het veroorsaak dat daar sonde in die wêreld kom en daarom is daar hierdie pyn. Daarom is daar lyding. En dit kan teruggevind word na Adam se sonde en ons in hom. In die eerste en die laaste 2 hoofstukke van die Bybel is daar geen pyn of lyding nie. Dit is nogal mooi as jy gaan kyk na spesifiek Openbaring 21 en 22, dan is daar geen meer lyding nie, want daar is dan geen meer sonde nie. So die sondeval is die oorsaak van pyn en lyding. So dis die een oorsaak. Die ander oorsaak is onsself. Onsself is die oorsaak van pyn en lyding. Kyk maar na Genesis 4 met Kain wat vir Abel doodgemaak het en hy het baie pyn gekry want hy is natuurlik deur die Here gestraf daarvoor. Genesis 6 met die sondvloed. Psalm 32, Dawid. Maar ons sien dit is egter nie so dat alle lyding die gevolg is van een of ander spesifieke sonde by ons nie. En dit is tog so belangrik, want ons is baie keer die oorsaak deur ons sonde, maar dit is nie noodwendig altyd ons wat die oorsaak is van lyding oor ons nie. Byvoorbeeld as 'n mens kyk na Johannes 9 vers 1, dan sê Jesus en hy praat nou oor die blinde en toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af en sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. So wanneer iemand pyn en lyding het, moet ons nie noodwendig soek in die sonde wat die persoon sou gedoen het nie. Ons is baie keer die oorsaak, maar dit is nie noodwendig so nie. Die oorsaak van pyn en lyding kan ook ander mense wees. Dit is die derde oorsaak. Abel en Josef is goeie voorbeelde van mense wat gelei het. As gevolg van ander mense se sonde, Abel het gelei want hy is deur Kain doodgemaak. Josef het gelei, hy is verkoop deur sy broers en hy het baie lyding in Egipte ervaar. Die ander bron van lyding is natuurlik die Satan. Job is 'n goeie voorbeeld. Die Satan het Job versoek en het hom het baie lyding oor hom gebring. En natuurlik die ander primêre bron of oorsaak van lyding kan ook God wees, direk. En dit kan wees dat hy wil hê dat sy naam verheerlik moet word. Dis hoekom hy byvoorbeeld daai persoon, daai blinde persoon in Johannes 9 blind gemaak het. Hy het hom laat blind gebore word, nie as gevolg van sy sonde of sy ouers se sonde nie, maar God het hom hierdie lyding gegee. Want, sê Jesus, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. So daar is verskillende oorsake van lyding en pyn. Maar die realiteit is, dit is 'n gegewe, dit gaan gebeur. En deur God se voorsienigheid vir gelowiges beteken dit, dat ons gaan geestelik groei. En daarvoor kan ons dankbaar wees. En daarom kan ons geduldig wees in teëspoed. Want die Here bring dit ook oor ons lewe ten goeie. Ja, so wat belangrik is om te onthou, is dat God oor enige vorm van lyding of pyn swaar kry, wat oor enige mens kom regeer. Ons sien dit in die geval van Josef. Josef is daar in Egipte, hy het deur baie lyding gegaan, maar toe is hy verhoog, hy is toe, amper sê, visie-president in Egipte, mede-heerser in Egipte, en sy broers is daar by hom, en hulle het natuurlik belei, hulle het sonde gedoen, hulle voel baie sleg daaroor, en vers 19 sê Josef vir hulle, maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees nie, want is ek in die plek van God, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink, om dit te doen soos het vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. So die Here het dit gebruik, en hy gebruik dit altyd in goede van sy kinders. En ietsie waarvan ons moet waak, is dan die onbybelse sienings oor lyding. Daar is baie onbybelse sienings oor lydings daar buite. Byvoorbeeld, mense sal sê, nee, daar is nie pyn en lyding nie, daar is nie iets soos pyn en lyding nie, is maar net 'n sekere gedagte wat ons het. Maar natuurlik is hierdie siening heeltemal in stryd met wat die Bybel leer. Daar is pyn en lyding. Dis wat die Bybel ons leer en dit is 'n gevolg van die sondeval. En die probleem as ons pyn en lyding ontken, dan ontken ons dat Jesus nie gelei het vir ons sonde nie. Want as ons nie lyding is nie, dat Jesus nie gelei nie. So dit raak aan die evangelie. Dis net nie waar nie. Die ander onbybelse siening is dat God wil iets oor ons pyn doen, maar hy kan nie. Hy kan nie ons pyn verlig nie. Hy kan nie, hy werk nie in die pyn nie. Hy gebruik nie die pyn nie. Nou, hierdie is 'n valse siening, wat sê dat die goeie en die slegte magte in die heelal ewe sterk is. Dis die yin-yang type siening. So die goeie en die slegte wat teen mekaar veg, en dat ons nooit seker kan wees wie gaan wen nie. Dis nou wat deur sekere strominge verkondig word. Daar is selfs Christene wat hierdie siening voorstaan, en hulle laat dit klink asof slegs Satan die oorsaak van alle pyn en lyding is. As jy pyn en lyding en swaar kry in hierdie lewe het, dan is dit die Satan. Wat jou skuld nie is, kom nie van die Here af nie, dit is net die Satan. Onthou, God kan die primêre oorsaak van pyn en lyding wees. Hy kan. Soos daai blinde persoon. En soos in Dawid se geval, die Here het Dawid se lyding gebring. Hy het die beproefdheid gebring oor Dawid. Tot sy beswil, maar hy kan die primêre oorsaak van pyn en lyding wees. Pyn en lyding is nie noodwendig boos nie. Maar wat ons altyd moet onthou is, God is nooit die primêre oorsaak van sonde nie. So byvoorbeeld, as iemand teen ons hy sondig, dan is dit nie buite God se beheer nie. God regeer ook oor sonde in daai sin, maar hy is nie die primêre oorsaak van die sonde nie. Hy is die sekondêre oorsaak van sonde. Want hy regeer oor alles. Maar hy is nie die primêre oorsaak nie, as iemand, 'n sondaar, wat in sy eie hoedanigheid gesondig het in iemand anderste, en hy is die primêre oorsaak van daardie lyding, soos Kain teenoor Abel, maar is nie buite God se regering nie. Natuurlik is die siening dat God nie in beheer of selfs die oorsaak van lyding kan wees nie, is natuurlik onbybels. Dis net nie waar nie. Jeremia 32 vers 17 en 27 praat van dat God almagtig en soewerein is, en as mense ontken dat God nie die oorsaak is van, kan wees van lyding nie, dan ontken mense God se almag. Nehemia 9 vers 6 sê so mooi, U is alleen die Here, U het die hemel, die hoogste hemel, en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor U neer. God is almagtig en Hy veroorsaak selfs pyn en lyding, maar Hy is nooit die primêre oorsaak van sonde nie. Dan wat ons moet besef, wat is die doel? Ons het nou 'n bietjie daaroor geraak, maar wat is die doel van lyding en pyn? Wat is die doel van siekte? As iemand siek word en dit kom oor 'n gelowige se lewe. Wel, God se doel van lyding oor gelowiges is 'n hele paar. Maar dit is om mense meer te verander aan die beeld van Jesus. Uiteindelik is dit die hoofdoel. En dit gaan altyd daai doel bereik. En daarom moet ons vir mense help om hulle lyding reg te hanteer, deur vir hulle die doel van lyding uit te wys. Daai spesifieke doel. Maar nou daar is 'n subdoele ook wat ook duidelik is in die skrif. En ek gaan nou 'n hele paar noem en as jy later die teksverse wil hê, dan kan ek hierdie dokument ook vir julle aanstuur. Deur swaar kry, maak God ons meer soos Jesus. Daai is sy doel. Hy wil hê ons moet al meer soos Jesus word en hy sal of ons daarvan hou of nie, hy sal dit doen. Hy wil hê dit moet so gebeur. Ons moet al meer hemels word, want as ons nie al meer hemels word nie, dan gaan ons nie baie van die hemel hou nie. Ons moet al meer van die hemel wil hou. En hy sal dit veroorsaak en ons is dankbaar daarvoor. Nou deur swaar kry laat hy ons geestelik groei. Hy bring sondaars tot bekering. Hy laat ons sonde sien en hy bring die lyding en hy laat ons weer bekeer. Hy laat selfs deur lyding laat hy die evangelie versprei. Ons sien dit daar byvoorbeeld in 1 Petrus 3 as die gelowiges swaar kry en dan hulle word vervolg en dan kan hulle op daai situasie soos die mense hulle hoop sien dan word hulle gevra en wat is hierdie hoop wat julle het in hierdie lyding as julle so het julle soveel hierdie vreugde hierdie ewige vreugde en dan kan hulle 'n goeie antwoord gee. Hy gee vir ander die geleentheid om te dien. Hy keer deur swaar kry keer hy dat ons sondig. Deur swaar kry seën hy ons met 'n vol en diep ervaring van sy genade en krag. Deur swaar kry help hy ons om die Bybel beter te verstaan en te gehoorsaam. Deur swaar kry reinig hy ons van sonde en maak hy ons heilig soos hy. Deur swaar kry bring hy geregtigheid en vrede in ons lewe voort. Deur swaar kry maak hy dat ons meer vrug dra. Bevestig hy dat ons sy kinders is. Dink aan die tugtiging van die Here. En dan sien ons hy is ons Vader wat sy kinders tugtig, Hebreërs 12. Deur swaar kry toets hy ons geloof om te wys dis eg. Dis nogal mooi, nê, nee, want deur swaar kry ons sien dit daar in Romeine 5 ook is dat die Here sit ons deur swaar kry sodat ons uiteindelik kan sien maar hierdie geloof is 'n ware geloof en dit hou stand. Ons bly hoop. Ons bly glo in ons Here Jesus ten spyte van baie swaar kry. Deur swaar kry laat hy ons geloof groei. Deur swaar kry laat hy ons verlang na die hemel. Deur swaar kry bewerk hy vir ons heerlikheid om volmaak in die hemel te wees. Deur swaar kry vorm hy ons karakter. Deur swaar kry leer hy ons volharding en standvastigheid. Deur swaar kry versterk hy ons en ander se gebedslewe. Deur swaar kry laat hy die kerk groei. Handelinge 8 is so mooi as jy sien hoe Stefanus doodgemaak word en die kerk vervolg word en wat gebeur? Dan versprei die evangelie soos hierdie mense dan na ander stede toe vlug. En dan gaan hulle en hulle gaan verkondig die evangelie. Deur swaar kry laat hy sy werk vinniger vorder. Daar sien ons dit met Nehemia of Nehemia wat die muur bou. Deur swaar kry leer hy ons dankbaarheid. Deur swaar kry leer hy ons om te weet hoe om ander te troos. Deur swaar kry leer hy ons om nie op onsself te vertrou nie, maar op hom. Deur swaar kry leer hy en wys hy sy krag deur ons swakheid. Deur swaar kry verheerlik hy homself in ons. Deur swaar kry seën en beloon hy ons. Deur swaar kry maak hy ons nederig en meer afhanklik aan hom. En deur swaar kry leer hy ons om ander lief te hê. So daar's baie mooi gevolge van swaar kry. En daarom kan ons geduldig swaar kry oor ons lewe deur God se voorsienigheid aanvaar. Nou, onthou weer eens in, as ons onsself verraad, en wanneer ons ander mense sou raad gee of disipel, selfs ons kinders, as hulle deur swaar tyd gaan, dan is daar sekere goeders wat ons nie moet doen nie, wanneer iemand met ons kom praat oor swaar kry. Daar is sekere goeders wat ons nie moet doen nie. Ons moet nie maak asof hulle leiding nie ernstig is nie. Dit is baie belangrik. Ons moet dit nie afmaak asof jou leiding is nie so ernstig nie. My leiding was erger. Jy weet so dan sê jy maar, omdat my leiding erger was, daai tyd is jou leiding nie so erg, sê, moet nie bekommer nie. Daai is nie die regte manier van dit hanteer nie. Moenie onmiddellik aanneem dat hulle leiding die gevolg van een of ander sonde in hulle lewe is nie. Ons moenie daar's baie, onthou baie oorsake. Baie oorsake van sonde, en is nie noodwendig dat dit persoonlike sonde in hulle lewe was nie. Moenie verligting van pyn die hoofdoel van die raadgee proses maak nie. Dit is tog belangrik. Ons wil nie sê wat die doel in die hele proces wat ek jou raad gee, is dat jy nie meer die pyn het. Want die Here kan bepaal dat hierdie pyn nog aangaan en aangaan. Ons sien dit byvoorbeeld met Paulus, wat hierdie doring in die vlees gehad het, en hy pyn het vir hom aangegaan soos hy res van sy lewe, sover ons weet. Die ander ding wat ons nie moet doen nie, is die idee oordra dat het reg is om sondige dinge te sê, te dink of te doen, wanneer hulle swaar kry. So, as iemand swaar kry en leiding het, en nou tree hulle sondag op, en te sê, ja nie, ons verstaan, hoekom jy sonde doen, en sondag reageer, en ons kan dit nie goed praat nie. Het is nie noodwendig dat jy dit gaan aanspreek, dadelijk nie. Maar jy gaan nie sê, dit is reg, dat jy die sonde doen nie. Moenie hulle pyn probeer verlig, deur vir hulle te sê, om dit op 'n ander persoon of op 'n ander manier uit te haal nie. Moenie as die pyn deur ander veroorsaak word, hulle help om te keer dat hulle bitter of kwaad word, sleg praat of murmureer nie. So ons moet hulle nie daarin help nie. Moenie hulle daarin aanmoedig om te dink dat God hulle 'n pynvrye lewe skuld nie. Want God skuld dit nie en hy bring dit juist vir ons beswil. Moenie nalaat om vir hulle die doel van God in ons leiding te leer nie. Help hulle om te sien dat hulle die leiding kan hanteer, selfs al verstaan hulle nie nou heeltemal God se doel daarmee nie. Ok, so dit is wat ons nou nie moet doen nie. En dit is ook die berading aan onsself. Ons wil nie dit doen, ons wil nie ons sondige reaksies verskoon en maak asof dit reg is nie. As daar leiding is nie. Maar wat moet ons doen? Ons moet empatie toon, ons moet sympatie toon, ons moet besef, dis wat Jesus doen. In Hebreërs 4 vers 15, dan sê dit, want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So, ons sien Jesus wat selfs, uit die hemel uit, volmaak, hy weet waar ons gaan, en ons moet medelee hê met mense se lyding, maak nie saak, hoe klein daai lyding in ons oë is nie. Help hulle om die realiteit van pyn en lyding te erken. Dit is tog belangrik, want daardeur erken ons die sondeval, en as ons die sondeval erken, die sonde in die wêreld, en pyn en lyding, wat die gevolg is daarvan, dan kan ons vir hulle wys die wonderlike betekenis van pyn en lyding in Jesus. Want hy het vir ons betekenis gegee, vir pyn en lyding. Herinner hulle aan die Bybelse oorsake van lyding en vra hulle waar hulle dink dat hulle lyding inpas. Gaan saam met hulle deur die oorsake vir lyding. Gaan deur al die doele van lyding en vra vir hulle wat hulle dink God besig is om te doen deur hulle lyding. Moedig hulle aan om die lewe van Bybelkarakters wat gelei het te bestudeer. Dis nou tipies nou huiswerk en mens kan daai gedeeltes gaan lees. Dink aan Josef, Naomi, die Rut en Rutboek, Job, die psalmdigters, psalm 32, 38, 51, Jeremia, Paulus, en natuurlik die leiding van Jesus. Ons wil dit daarop wys. Stel voor dat hulle 1 Petrus bestudeer en elke verwysing na leiding onderstreep, want 1 Petrus is nogal 'n boek van leiding. En dan kan ons sien daar hoe die gelowiges dit hanteer het. Laat hulle die redes vir leiding soek, asook die beloftes aan hulle wat lei. Hoe die mense bemoedig word. Laat hulle oor vra dink, soos wat moet ons reaksie op lyding wees? Watter voordele kan daar uit lyding voortspruit? Laat hulle 'n lys maak van die voordele wat uit lyding kan voortspruit, indien hulle reg daarop reageer. Laat hulle die lys hersien wanneer hulle versoek word om weg te sink in moedeloosheid. En dan kan jy memoriseer gedeeltes gee. Skrifgedeeltes, Psalm 55 vers 23 en Romeine 8 vers 28 tot 39 is baie goeie gedeeltes om te memoriseer. Matteus 11 vers 28 tot 29. Job 23 vers 10. Jesaja 4 vers 30. 41 vers 10. So daai gedeeltes kan mens memoriseer. Mens kan hierdie 2 Korintiërs 4 vers 17 memoriseer. En dan natuurlik wil jy hulle wys na goeie boeke. Goeie boeke is altyd goed. Want jy kan nie altyd in een sessie of noodwendig in 'n preek iemand se vrae en studie deur leiding oplos nie. So jy wil vir hulle goeie boeke gee. En daar is 'n hele paar goeie boeke. Trusting God van Jerry Bridges is 'n baie goeie boek. Die Spiritual Depression van Martin Lloyd-Jones, Down But Not Out, Out of the Blues and It's Not Fair, almal deur Wayne Mack. So daar is baie boeke wat mens dan in iemand se hand kan sit hier, boeke hier agter wat ons vir mense kan gee. Maar bo alles, en ek sluit hiermee af, is dat ons moet besef en herinner word daaraan, dat leiding is daar vir ons ten goede, om ons al meer na die beeld van Jesus te verander. En dat leiding en pyn betekenis gevind het in Jesus. En dat alhoewel ons skuldig is aan die sondeval, het die Here dit so gebruik, dat lyding en pyn wat in hierdie wêreld ingekom het, dat dit uiteindelik die oorsaak was dat Jesus aan die kruis moes gaan sterwe. Hy het daar gaan sterwe en hy moes die lyding en die pyn deurgaan vir ons. So dan is lyding en pyn nie meer vir ons hopeloosheid nie. Want ons weet, Jesus het al die hopeloosheid weggevat deur die lyding en pyn wat hy deurgegaan het, sodat ons hoopvol kan wees. So daar is altyd hierdie hoop aan die einde van 'n lydingtonnel. En dit is wat ons aan mense wil bring. En aan onsself wil bring. En aan onsself wil herinner. Kom ons bid saam.